nilqakom għal programmi ħor ta' Radio Moga flimkien miegħi Daniel. Naqra fatti interessanti. Tkun miexi jew qed tiġri għall-affarijiet tiegħek meta f'daqqa waħda l-lasta saqajk inħall għall-ebda tip ta' raġuni. S'intendi kollok tinżel biex terġa' taqfel il-lat u tipprova tagħmel ta' birra ruħek li ma ġara xejn u tkompli għaddejn. Dan dejjem jekk ma tkunx żvinturat u taqa' xi waqa' fil-lat ukoll. Jirriżulta li hemm spjegazzjoni xjentifika wara dan id-dwejja. Fil-studio partikolari iżda ugwalment affaxxinanti mill-Università ta' California Berkeley, ir-riċerkaturi studjaw il-mekkaniżmi tal-oqda tal-lat. Meta titkellem dwar strutturi tal-oqod u jirnexxilek tifhem l-oqod tal-lat, din imbagħad tista' tiġi applikata għal affarijiet oħra, bħal DNA jew mikrostrutturi li jonqsu taħt forzi dinamiċi. Meta tkun qed tiġri, saqajk jibdew jaħbtu mal-art b'seba' darbit iktar mill-forza tal-gravità. Din tikkawża l-oqda biex tinħall peress li l-lat ikun qed jiġġenbed u jistrieħ. L-inerġja ta' saqajk li qed titbandal, il-biċċa tal-lat li tkun qiegħda titbandal tkun kapaċi li tħoll l-oqda f'darbtejn meta l-oqda tkun kważi sfaxxat. Jekk iżżid il-piż maż-żejjed li jifdal meta tagħmel il-lat, ir-riċerkaturi sabu li l-oqda tinħall iktar malajr. Xi lazzijiet jista' jkunu aħjar minn oħrajn għal ċertu rbit, iżda l-mekkaniżmi fundamentali li jikkawżawhom li jonqsu huwa l-istess. Eventwalment kull ċoft tradizzjonali għandu persentaġġ kbira li ħajh jinħallek il-lat. Jidher li huwa biss kwistjoni ta' żmien sakemm jinħall il-lat. Il-ħaġa interessanti hija li dan il-mekkaniżmu tal-lazz jista' jkun tajjeb għal ħin twil, iżda mozzjoni żgħira partikolari tista' tibda' il-proċess li tħoll dak il-lazz. Imma ruha l-pawża mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem Blue Lace ta' Frank Sinatra. Għattini parti tal-programm ta' Radio Moka fuq Campus FM. Il-mistidna tal-lum hija Dr. Martes Borċ li għada kif igradwat mill-Fakultà tal-Media u Xjenzi tal-Arfin
U id-dottora tagħha kien fuq kif il-kuntest jgħin, ċertu kuntest jgħinuna biex nipproċessaw il-lingwa, però xi tfisser din hemm ħafna. U llum fuq hekk ħankunu qegħdin nitkellmu. Grazzi ħafna talli ġejt fuq dan il-programm u nixtieq infakkar is-semmija li jekk jidħlu fuq il-Facebook page tar-Radio Moka Malta jistgħu jaraw anke dan il-filmat. Forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira fuqek Martes.
Hello, lekul ħadd ma dan il-kunnett. Kif qed inti Daniel naħdem fil-fakulta tal-Media u Xjenzi tal-Arfin. Bażikament li nagħmel hemm huwa li jiena ngħidulu research officer. Bażikament dak li jfisser huwa li nieħuħsib wieħed mill-laboratorju li għandna ngħin fl-esperimenti u riċerka kemm tal-istudenti kif ukoll tal-kollegi tiegħi, nagħlem l-istudenti kif jużaw l-apparat u affarijiet oħra. Dak it-tip ta' affarijiet, bażikament.
U x'ġelek tkompli fuq din il-linja?
Jiena bdejt specifikament fuq ix-xjenza tal-lingwa u partikolarment ukoll kif nipproċessaw dak li nifhmu fil-lingwa, pereżempju jiena jekk din hija mejda, kif nafu li dik hija mejda u kif nifhmu li dik hija mejda. U fil-fatt kemm l-ewwel degree tiegħi kif ukoll il-masters tiegħi kellhom xi jaqsmu b'modi differenti ma' dak tip ta' topic. Imbagħad ridt ukoll li ndaħħal affarijiet oħra fija. Cognitive science jew waħda mix-xjenzi tal-arfin li jagħmel huwa li bażikament jipprova jaqgħad l-affarijiet fl-imkien. Ġifieri moħħna qed jipproċessa pereżempju kif din hija mejda. Però kif qed jagħmel da? X'inhu jiġri? M'hemmx ġust il-lingwa, il-fatt li qed narawha, hemm ħafna fatturi oħra. U bażikament għalhekk kun bad iddeċidejt li mmur fuq dan it-topic.
Qed issemmi l-lingwa. X'in tuża allura minna l-bnedmin biex nipproċessaw il-lingwa?
Hemm ħafna fatturi, hemm fatturi li tista' tqishom bħala intrinsiċi fil-lingwa, fis-sens, pereżempju, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħ in-nies kieku probabbilment hija xi ħaġa bħal klim. Kif naqdu l-klim, jiġifieri s-sentenzi. Dawk huma fatturi li għandhom xi jaqsmu mal-lingwa nifisha, huma parti mill-lingwa nfisha. Hemm ukoll pereżempju tonalità li nużaw fil-lingwa, dawk it-tip ta' affarijiet. Però mbagħad hemm fatturi li huma extrinsiċi mill-lingwa, fis-sens ta' affarijiet li tuna kuntest dwar kif dik il-lingwa tiġi użata. Per eżempju, jien naf jekk qiegħed ġoġim u xi ħadd jiġi jgħidli xi ħaġa dwar sport jew xi ħaġa hekk. Dak huwa tip ta' ambjent li ħan antiċipa li xi ħaġa qiegħda hekk. Però qabel jekk inkun f'ambjent ieħor jien naf ġol-qorti u jiġi xi ħadd kollu konverżazzjoni miegħi fuq xi ħaġa hekk qabel insibha straba. Jiena l-fokus tiegħi huma speċjalment dawn il-fatturi extrinsiċi ta' kuntest. Issa kuntest jista' jkun ħafna affarijiet, jista' jkun l-ambjent li qiegħed fih, jista' jkun tip ta' nies li qed titkellem magħhom, kif jidru, x'inhu ma jagħmlu, hemm ħafna affarijiet differenti.
U dawn il-fatturi jibqgħu l-istess għal kull lingwa, pereżempju jekk qed nitkellmu bil-Malti jinbidlu minn meta jekk qed nitkellmu bl-Ingliż jew bit-Taljan jew kwalunkwe lingwa.
Ifhem more or less il-fatturi jibqgħu l-istess fis-sens li kull lingwa li nafu biha hemm xi tip ta' ħsejjes li jissejħu kliem u hemm xi tip ta' mod kif tagħmel sentenzi. Jiġifieri dak huwa l-bażi ta' x'inhi l-lingwa. U ovvjament dawn ħsejjes li jissejħu kliem qed jirreferu għal xi ħaġa, jiġifieri għandhom meaning ta' xi ħaġa. Jiġifieri dik hija l-bażi ta' kull lingwa li s'issa nafu biha. Issa mbagħad huma l-livelli ta' kif nużaw dal-fatturi. Pereżempju, meta niġu għal-tonalità, naħseb ħafna nies jafu li pereżempju l-lingwi Asjatiċi t-tonalità tagħmel differenza kbira. Il-kelma ma fiċ-Ċiniż skont tonalità tapplikala tista' tfisser mami, tista' tfisser żiemel, ġifieri hemmhekk it-tonalità ħa tagħmel differenza kbira anke fil-meaning tal-kelma. Mentri aħna t-tonalità nużawha iktar bħala biex naraw il-persuna x'għed tħoss, jekk forsi il-persuna xi rrabjata magħna jew persuna hija jien naf imbeżda dak it-tip. Ġifieri il-livelli jagħmlu differenza. Pereżempju, xi ħaġa oħra hija tip affarijiet ta' gestures u body language. Aħna nużawhom ħafna fil-lingwa tagħna. Fil-Mediterran in ġenerali, però again jekk imorru kulturi Asjatiċi huma ma jintużawx daqshekk, però at some point in time ukoll jintużaw.
Xi ħaġa interessanti li semmejtha fl-Asja ovvjament l-istess kelma tista' tfisser xi ħaġa differenti skont it-tonalità. Mentri qisu ħanejtek fil-Mediterran il-tonalità iktar tindika l-emozzjoni. Hija xi ħaġa interessanti li ovvjament ngħiduha. Però ovvjament dawn hemm ħafna studji fuq ġifieri ovvjament hija xi ħaġa li nafu iktar milli x'naħsbu. Allura jekk qed sapart il-lingwa u l-affarijiet kif għadna ħifedna, taffetwa min ikunet jitkellem, per esempio kien għat nitkellem u għat jitkellem ġaħat tiħor, taħmel differenza?
Fem dik kienet parti uħdam il-fulcrums ta' t-tezi tiħaj. Jekk il-persuna li għandek u dimek t-provdix ċertu għammun ta' kontest biex t-effetwa dak li jinti jettifem u anka dak li tista' t-anticipa li ġej minn konverzazzjoni. U minn studju li għanna, I mean, l-studju tijaj u l-studju li sar għawnek f'Malta, pero saru ħafna minn dat-tipi ta' studji f'pajizi oħra. Ġifiri minn dak li studji nafu li jimċertu li bil ta' effett. Għall-argumenti jekk jinnaf jekk adulti jgħidlek jiena nħobb nilha bil-karti. Probabbilment ħat assumi li da qed jgħid xi ħaġa xi tip ta' azzar, xi tip ta' poker jinnaf dak it-tip. Jekk jiġi tifel ta' sitt snin jgħidlek jiena nħobb nilha bil-karti, moħħok mhux ħajmur. Taf inti da kull filgħaxija nsibu fil-każino qed jilgħab il-poker. Jiġifieri hemm tal-affarijiet li jishom jgħinuna nikkategorizzaw il-ħsieb tagħna, u mbagħad jgħinuna naraw li mhu l-iktar importanti f'dik is-sitwazzjoni. U da jista' jiddependi fuq età mhux raġel jew mara, hemm ħafna fatturi ovvjament skont kull persuna.
Ġifieri x'tagħmel il-persuna differenti, tagħmel differenza kif tipprovdi l-kuntest biex ħadd ieħor jkun qed jifhem jew jifhem x'tista' tieħu mill-konverzazzjoni.
Iktar milli jifhem jantiċipa x'inhu ġej. Ġifieri pereżempju jekk tara tip ta' persuna, jekk tara l xi ħadd kif kont qed nitkellmu fuq il-ġim l-ewwel. Qabli jekk tara xi ħadd mibni ħafna quddiemek qabli tassumi alright ma daħan nitkellem fuq xi tip ta' fitness, fuq xi tip ta' sport, xi ħaġa hekk. Is-samba tħallija li forsi tibda titkellem u l-konverzazzjoni ma tmurx hemmhekk. Imma issek l-apparenza tal-persuna qed tgħinek tikkategorizza x'tip fej taqa' dik il-persuna u forsi x'topics jistgħu jkunu iktar importanti f'dak il-każ milli oħrajn.
Qed issemmi illi ovvjament inti studjaj dawn il-fatturi. U ovvjament nimmaġna li għamil xi esperimenti. X'i esperimenti użajt biex tistudja kif nipproċessaw il-lingwa?
Għamilt użajt tliet metodi differenti li kollox jammontaw għall-ħames esperimenti differenti. L-irrid hija jiena li jkun jista' jkolli viżwali waqt li wkoll in-nies qed jisimgħu xi ħaġa. Huwa fatt li m'hemmx għalfejn tara l-persuna biex tkun tista' tieħu ċertu affarijiet fis-sens, pereżempju, probabbilment ħadd induna jekk persuna jinnaf hijiex ikbar fl-età jew iżgħar fl-età anke mill-vuċi tagħha. Però l-fatt li tara l-persuna f'dal affarijiet iktar tgħinni, jiġifieri mhijiex ġust kwestjoni ta' qed nisimgħu imma għandna bżonn esperimenti fejn ukoll nistgħu naraw xi ħaġa. L-ewwel esperiment li użajt jissejjaħ il-McGurk effect, li bażikament dan huwa meta taraw xi ħadd u jkun qed jgħid xi ħaġa. U dak li jkun qed jgħid jista' jew jaqbel ma li qed tisma' jew le biex jikkrea din l-ambigwità u biex naraw jekk il-persuna jew l-espressjoni tal-persuna tgħinekx proba taqta' x'inhu jgħid tal-persuna jew le. U mbagħad użajt ukoll metodu li jgħidulu eye tracking, da bażikament huwa apparat li jara li xi xed ħares. Ġifieri pereżempju jekk inpoġġilek stampi ta' erba' min-nies differenti u inti qed tisma' sentenza, jiena nista' nara lej fejn qed ħares. Jiġifieri billi nagħmel xi ħaġa jiena nista' pereżempju ngħid ara dil persuna iktar qed tqabbel is-sentenza ma' dil persuna f'dal każ milli ma' tlieta l-oħra. U mbagħad ukoll fuq l-istess linja użajt metodu li jgħidulu EEG. EEG huwa dak il-kappell li probabbilment ħafna nies jafu x'inhu bħala viżwali. Dik il-ħaġa li tilbes fuq rasek ikollok ħafna biċċi differenti jkun hemm ħafna wires fi ġibuna. Il-punt ta' eye tracking u EEG hija li nużawhom biex inkunu nafu x'inhu għaddej anke qabel ma tidħol ċertu awareness. Ġifieri fis-sens tal-ewwel esperiment li jagħmlu n-nies huwa li qed jaraw dal-video u jikklikjaw. U aħna nkunu nafu x'inhu jiġri meta jkun daħal ċertu ammont ta' awareness ta' x'inhu għaddej. Mentri li b'affarijiet bħal eye tracker u EEG nistgħu naraw x'ikun għaddej anke qabel. Jiġifieri pereżempju bl-eye tracker naraw li waqt li persuna qed tisma' sentenza m'hemmx għalfejn tasal sal ħarġa nibdew naraw lej fejn qed tiffoka li qed tibda tagħmel ċertu deċiżjonijiet qabel ma tkunx fully aware ta' x'inhu l-kuntest.
U kemm domt tagħmilhom dawn l-esperimenti?
Tliet snin kollha bażikament.
Le, ma tajjeb ngħidu li semmija li speċi dawn huma esperimenti li jieħdu ħafna ħin u ħafna żmien. Għalhekk meta inti toħroġ imbagħad konklużjoni tkun għamilt tkun rigorużi ħafna biex toħroġ konklużjoni.
U barra li tagħmel l-esperiment mhijiex ġust il-fatt li tagħmel l-esperiment, imma inti tittażel aħna ngħidulhom il-materjali li ħatuża fl-esperimenti. Ġifiri, jekk jiena ħantik sentenza, biex nkun naf kif irrispondejt, dik is-sentenza jiena ma ġibtix mill-arja. Nista' nispira ruħi minn ir-riċerka li ġrat qabel. Imma probabbilment ma tistax tuża eżattament l-istess affarijiet li ġraw, speċjalment f'każi fejn tidħol lingwa u kulturi differenti. Ġifiri barra li inti tagħmel l-esperiment, tikkrea l-esperiment, tara li l-affarijiet li qed tuża għandhom xi jaqsmu ma dak qed tagħmel u huma tajbin daskemm taħseb. Jiġifieri hemm ċertu tip ta' testing li jsiru wkoll qabel l-esperiment innifsu.
Ammorru għal pawża żgħira u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dr. Martis Borch. U wara dik il-pawża żgħira qegħdin nitkellmu ma' Dr. Martis Borch fuq id-dottorat tagħha li għadha kif iggradwat minnha. U din għamlita mal-Midja u x-Xjenzi tal-Arfien. U għad titkellmu fuq kif nipproċessaw il-lingwa u l-kuntesti li hemm biex aħna ovvjament nanticipaw kif ħan interpretaw anka min ikun qed jitkellem u il-persuna xi tkun qiegħda tgħid. Infatti, xtaqt insaqsik qabel morna l-pawża kont qed nitkellmu fuq l-esperimenti li għamilt fit-teżi tiegħek. Forsi tgħidilna ftit ieħor, fejn ġew intużati dawn it-tliet esperimenti?
Dawn it-tliet metodi slash esperimenti huma popolari ħafna kemm fl-erja tiegħi, però kemm f'erja soħra. Imma ġifieri, I mean, fir-riċerka kollha li rajt jiena qabel ma ġejt biex nagħmel ir-riċerka tiegħi. Ħafna mill-metodi użati kienu jew simili ta' dan metodi jew dan it-tip ta' għax ċertu minnhom huma apparat ukoll ġew dat-tip ta' apparat. Jiġifieri fil-ħaġa li nagħmel jiena dawn l-affarijiet huma popolari ħafna.
Tajjeb ferm. Allura, bħala proċessar tal-lingwa semmejna qabel il-pawża illi fatturi oħrajn huma età u ġeneru. Forsi tagħtina ftit eżempju ta' fejn dawn jaffettwaw.
Kif konna qed ngħidu qabel pereżempju bl-eżempju ta' xi ħadd jgħidlek ħamur nilgħab il-karti, jekk ikun xi ħadd adult tista' tassumi ċertu affarijiet, jekk ikun xi ħadd iżgħar, probabbilment mhux ħadd mur għall-istess ħaġa. U dawn jiġru wkoll b'affarijiet ta' ġeneru. Teknikament fis-soċjetà ngħidulhom preġudizzji, però kif nużawhom aħna biex nikkarakterizzaw il-lingwa mod jagħmlu l-ebda preġudizzju, ġust kif kont qed ngħid qabel qed ipoġġu l-ħsibijiet li għandna f'basktijiet differenti, u mbagħad ibbażat fuq il-persuna li kollok quddiemek jażlu li ma basket ħadd ħares leh. Hemm affarijiet oħra, pereżempju, waħda mill-riċerki li rajt jiena kienet pereżempju dwar stat soċjoekonomiku li kienet barra minn Malta. U kienet fejn dil-persuna rat jekk tagħmilx differenza li kollok xi ħadd so qed ngħidu Danimarka, so jekk ikollok xi ħadd li huwa twieled Daniż u jekk ikollok xi ħadd li huwa immigrant li jitkellem perfettament bil-lingwa, però ovvjament l-aċċent xi ftit jgħuż ħajkun ivarja anke jekk ilu jgħix hemm dawk is-snin kollha u jitkellem perfettament. U bdiet tara li eħel in-nies bdiet tagħmilhom differenza dawn l-affarijiet dar. Jiġifieri hemm ħafna minn dal-karatteristiċi u jekk ikunu available ħanużawhom daqskemm ħanużaw il-meaning tal-kelma jew l-istruttura tas-sentenza jew l-affarijiet oħra li semmejna qabel.
Semmejt li d-dejta dhom tiġbora issu daqs tliet snin, it-tul tal-PhD basikament. Allura biex tipproċessa mbagħad, kemm domt u kif ipproċessajta?
Id-data tal-ewwel żewġ esperimenti ma kienx taqseg diffiċli għalija biex nipproċessa għax kienu affarijiet li għamilt qabel. Jew fid-degrees li kelli qabel jew anke f'xogħli l-università. Ġifieri fejn jidħlu l-ewwel żewġ esperimenti li huma l-McGurk effect u light tracking. Dik as such ma kienx taqseg diffiċli xi ħaġa li ġa kont għamilt qabel. Kont naf kif nagħmilha. Però fejn jidħol li jiġi għajn proċessar ta' li jiġi domt kważi ġifiri sal-aħħar tat-teżi. I mean, kont bdejt mis-sitxur qabel ma spiċċajt niġbor id-dejta kollha u ġifiri domt kważi sal-aħħar. Għax hija xi ħaġa li bħal-metodi kollha l-oħra hija xi ħaġa li tittidra tagħmel. Fil-bidu ċertu affarijiet taqrahom u tgħid hekk imma mbagħad meta tibda tipprattika hija differenti. Ġifieri
hija parti mill- kif tgħid il-mixja naħseb ta' kull riċerka, ta' kull dottorat jew masters jew undergraduate illi inti fil-verità
dak il-isu ma tkunx taħx inti taħmer un bat tibda bil-mot il-mot.
Esa. Ija naħseb ukoll il-mixja ta' kull riċerkatur in ġenerali fis-sens għaw min qatma uża jiġi xogħlu jien naf meta kien qed jagħmel dottorat forsi għax it-teknika ma kienx tiżisti dak iż-żmien jew għal ħafna fatturi oħra. Però naħseb kull riċerkatur dejjem jipprova jimpruvja dak li qed jagħmel. U anka billi jitgħallem metodi differenti. Ġifieri bħal ma toħosni jiena li għadbi kif spiċċajt id-dottorat m'għandi l-ebda dubju li hemm nies li jilhom jagħmlu da xogħol ħafna żmien u tippruvaw dal-metodi ġodda wkoll qed iħossuhomek. Sakemm tipprattika biżejjed biex tasal fi-stadju fejn tgħid nafx jiena nagħmel.
Ekku, inqawu l-minet jismanu forsi huwa student jew anka riċerkatur li qed jitgħallem xi ħaġa ġdida fl-aħħar mill-aħħar. Ħanaqleb issa fuq l-espressjonijiet tal-wiċċ. Għax nimmaġna li parti minn dan kuntest huwa kif qed sewwa l-lingwaġġ tal-ġisem. Infatti ngħidulu l-lingwaġġ tal-ġisem, però mod speċifikat fejn jidħol il-wiċċ. Tgħidilna jekk l-espressjonijiet tal-wiċċ humiex iktar importanti mill-struttura ta' sentenzi jew preġudizzi oħra?
Mhux ħarajt iktar importanti. Il-kuntest jiejna itina isu dik il-boost addizzjonali li għandna bżonn. L-ewwel problema bl-espressjonijiet tal-wiċċ hija li mhux dejjem tista' tużhom fis-sens li pereżempju jekk qed titkellem online ma' xi ħadd u ġust qed niktib. Mhux ħajkolli dik l-espressjoni u xorta ħan ifhem x'inhu għaddej, jiġifieri mhumiex neċessarjament essenzjali, imma pereżempju hija ngħidu jiena nkun ġo post u ħafna storbju u qed nitkellem miegħek u forsi m'inhiex nifhmek. Qabel it-tieni ħarsa u ma jkollix għalfej dik is-sentenza kollha biex inkun naf x'inhu għaddej. Jiġifieri meta naslu biex nipproċessaw il-lingwa irridu naraw waqt isu tittara isu miżin, hemm ħafna affarijiet fuq dan miżin. U bħalissa għandi bżonn di mela di ħadd mur din naħa biex nikrejaw il-bilanċ. Darb'oħra għandi bżonn di mela ħanneħħi di u ħanuża di. Jiġifieri skont is-sitwazzjoni l-moħħ juża kull ma għandu hemm. U jaddatta kull ma għandu biex ipoġġi l-aħjar interpretazzjoni li jista.
Infatti minn qed jismana fuq ir-radju biss bħalissa il-vuċi tagħna biss għandu biex jipproċessa x qegħdin ngħidu.
U xorta jifhem.
Ekku, ekku, mentri minn qed jara forsi il-filmat fuq il-Facebook page jista' jara anka l-espressjonijiet tal-wiċċ aħna kif qed nitkellmu, ġifieri dawn ovvjament jipprovdu iktar kuntest.
Eżatt.
Però ħan saqsik xi ħaġa oħra, fejn tidħol, pereżempju, meta l-espressjonijiet tal-wiċċ qisu ma jaqbilx mal-vuċi. Pereżempju, hija ngħid illi jiena kuntenta. Sewwa, imma l-vuċi tiegħi qiset toħroġ iktar xi ħadd li għandu dieqa. Hemmhekk kif il-bniedem imbagħad jipproċessa dak li qed jara u jisma'? Jiġi konfuż, kif taħdem eżatt?
Skont is-sitwazzjoni, jkun hemm sitwazzjonijiet fejn inti pereżempju qed tara xi ħadd li qed jgħidlek li huwa kuntent tal-argument, però qed tara dik ċertu u jkun qed jitbissem hekk għax espressjonijiet hemm varjetà ta' espressjonijiet, jiġifieri pereżempju m'hemmx tbissima waħda, nafu li hemm tipi ta' tbissim differenti, hemm tipi ta' tbissim li jintuża meta xi ħadd ikun kuntent. Hemm tipi ta' tbissim oħra li pereżempju x'jintuża meta xi ħadd ikun jipprova jkun jindaf iktar polite un tipi ta' bissim li jintuża f'sitwazzjonijiet fejn forsi s-sitwazzjoni ma tkunx taqsek sabiħa. Jiġifieri jista' jkun hemm mumenti fejn di tikrea konfużjoni, però kif qed ngħidu, dan isu bonus, jiġifieri inti qed tisma' x'inhu għaddej. Hemm kuntesti oħra, forsi taf dil-persuna x'inhu jiġri f'ħajjita. Allura forsi dik is-sens ta' dieqa tista' tibda tifhem x'inhu għaddej. Jiġifieri il-moħħ mhux ħajjibbaża lilu nnifsu biss fuq l-espressjoni tal-wiċċ. Jista' jkun li allura forsi jkun konfuż, imma timmaġina qishaq puzzle hemm dal ħafna biċċiet once li jiġi kollox flimkien u mbagħad di tagħmel sens.
Ekku, għaliex infatti meta forsi naraw xi atturi jew hekk li jkunu qegħdin ibatu bid-depressjoni, sfortunatament ineħħu ħajjithom nagħtu każ, waqt jgħidu ma kien jidher tant kuntent jew kienet tidher tant kuntenta. Kif u kien idaħħaq tant, kif imma u dejjem kien jitbissem x'ġara. Allora kont speċi interessata kif ovvjament il-kuntest hemmhekk huwa ħafna iktar differenti u diffiċli biex il-bniedem jifhem x'hemm taħt.
U hemmhekk ukoll jidħol it-tip ta' persuna kif bdejna ngħidu qabel. Ġifieri speċjalment meta jkun xi ħadd li pereżempju huwa xi ħadd li jagħmel affarijiet komiċi jew xi ħaġa hekk. In-nies jieħdu aktar bikbira. Għala, għala volja ma jafux il-dal-persuna, però l-impressjoni li jieħdu minn dal-persuna, għax da' dejjem jaħdem f'dan affarijiet jgħalli da' dejjem ferriħi, għax xogħlu huwa iktar għandu x'jaqsam affarijiet ferriħi. Allura, l-impressjoni li għandhom ta' dak il-bniedem ħajmur kontra jekk jiġru ċertu affarijiet li forsi mhumiex daqs kbir.
Insomma, jiena d-diskussjoni nistgħu nkomplu għaddejjin imma wasalna fl-aħħar tal-programm. Forsi għandek xi kummenti finali jew xi proġetti għall-futur?
Proġetti għandi ħafna. Bażikament it-tip ta' xogħol li għamilt jiena rrid nagħmlu biex ikun hawn dat-tip ta' groundwork biex imbagħad inkunu nistgħu nibnu fuq. Kif qed ngħid barra minn Malta, speċjalment f'ċertu pajjiżi hemm ħafna minn dat-tip ta' xogħol. U Malta dat-tip ta' xogħol qatt ma sar. Allura li għamilt issa jiena huwa bażikament scratching the surface kif ngħidu l-Ingliż, bdejt minn vera ftit. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġu tranġati, forsi anke l-kuntesti li jużaw jistgħu jkunu iktar ċari hekk, ġifieri hemm ħafna affarijiet li rrid nagħmel u anke nużaw dal-metodi iżjed fl-esperimenti li għandna. Għandna dal-metodi kollha li naħseb ħafna nies ma jafux li għandna, speċjalment f'dal-pajjiż. U hija xi ħaġa li nistgħu nużaw għażiet mhux ġust li nagħmel jiena imma f'affarijiet relatati jew fis-suġġett.
U tista' tintuża f'kuntesti oħra wkoll fil-psikoloġija fejn anke l-pulizija nimmaġina, ġifieri hemm ħafna kuntesti fejn din ir-riċerka hija tkun ta' benefiċċju għas-soċjetà wkoll.
Dik l-idea. Jiena naħseb li ħafna riċerkaturi dik hija l-idea li kollhom li vera jixtiequ jagħmlu xi ħaġa li interessanti għalihom imma li jixtiequx jagħmlu xi ħaġa li tgħin ukoll at the end of the day.
Grazzi ħafna Martes tal-li kont magħna, jiena nixtieqlek il-miliet it-tajjeb
li jilek.
U grazzi ħafna. U anka l-semmija tal-Radio Moka fuq Campus FM.